Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія ўчора адзначалі юбілей суверэнітэту Беларусі. Падрыхтоўка да акцыянавання беларускалію завершаецца. Беларусь будзе далучацца да еўрапейскай сістэмы адукацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менск сёння прыбывае верхоўны камісар ААН у справах уцікачоў Антоніу Гутарэш. Падчас візыту ён сустрэнецца з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, чальцамі ўраду, а таксама кіраўнікамі шэрагу міжнародных і няўрадавых арганізацыяў. Чакаецца, што будзе падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве і аб праўным статусе прадстаўніцтва ў Беларусі ведамства ААН у справах уцікачоў. Улады Пакістану афіцыйна абвясцілі пра гібель усіх 152 чалавек на борце самалёту, які разбіўся сёння раніцы за некалькі кіламетраў на поўнач ад Ісламабаду. У самалёце пакістанскай кампаніі AirBlue былі 146 пасажыраў і 6 чальцоў экіпажу. У Пакістане абвешчана жалоба па загінулых. У Расіі сёння ўпершыню адзначаецца дзень хрышчэння Русі, дзень памяці князя Уладзіміра, які ахрысціў Кіеўскую Русь у 988 годзе, а значыць таксама ва Ўкраіне, дзе цяпер знаходзіцца з візытам патрыарх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Пракуратура Злучаных Штатаў абвінаваціла грамадзянку Злучаных Штатаў, ураджэнку Латвіі Ганну Ферманаву ў спробе незаконнага вывазу ў Расію амерыканскіх вайсковых тэхналогіяў. 15 ліпеня Ферманава была затрымана ў аэрапорце імя Джона Кеннеді, калі ў яе сумцы знайшлі прыбор начнога бачання і некалькі іншых прыладаў. 24-гадовая жанчына абвінавачваецца ў свядомай і мэтанакіраванай спробе вывезці са Злучаных Штатаў у Расію вайсковыя прылады, ўнесеныя ў спіс абсталявання, якое забаронена вывозіць з ЗША. Нямецчына заклікае Турэччыну працягнуць працу для выканання ўмоваў далучэння да еўразвязу. Выступаючы ў Стамбуле, міністр замежных справ Нямецчыны Гіда Вестервеля падкрэсліў, што працэс далучэння не абмежаваны часавымі рамкамі і не з'яўляецца аўтаматычным. Нямецкі міністр зрабіў гэтую заяву на наступны дзень пасля візыту ў Турэччыну прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона, які выказаў незадавальненне маруднымі тэмпамі перамоваў аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу. На паўднёвым захадзе Афганістану ў правінцыі Німроз сёння раніцай пры падрыве аўтобуса на фугасе загінула 27 чалавек, яшчэ 27 параненыя. Як паведаміў губернатар правінцыі, выбух здарыўся на шашы ў раёне Даларам. Войскі міжнароднай кааліцыі, дысляваныя ў гэтым раёне, дапамаглі вывесці пацярпелых з месца выбуху і даставілі іх у шпіталь. У Славеніі вызвалілі з-пад варты пад падпіску аб нявыездзе затрыманага раней хакера, якога падазраюць у распрацоўцы аднаго з самых небяспечных кампутарных вірусаў. Прынамсі 12 мільёнаў кампутараў у розных краінах былі летась заражаныя вірусам марыпоза па гішпанску матылёк. Вірус выкарыстоўваўся для атрымання фінансавай інфармацыі і крадзяжу сродкаў з банкаўскіх рахункаў. Раней у Гішпаніі былі затрыманыя паплечнікі 23-гадовага славенца. Хакера. Парламент Каталоніі забараніў карыду. Каталонія стала першым рэгіёнам кантынентальнай Гішпаніі, дзе з 2012 году пачне дзейнічаць забарона на бой быкоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.